Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruz və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənməz Sahidov. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balı Səlimov və Azərbaycan qəzetindən əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. Qənməz bəy, Zahid bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Bu həftə mətbuat və söz azadlığı mövzusu gündəmdə duran əsas məsələlərdən olub. Azadlıq siyasi bloku söz ilə mətbuat azadlığının müdafiəsi məqsədi ilə adlıq aksiyasına başladı. Bundan başqa şəhərin mərkəzində icazəsiz aksiyaya cəhd göstərildi. Bu mövzu bu həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçilərinin səfərində də gündəliyə gətirildi. Həm məruzəçilər də mətbuata təzyiqlərdən narahatlıqlarını dilə gətirdilər. Ancaq dövlət rəsmiləri ölkədə söz və mətbuat azadlığına heç bir təhlükə olmadığını deyirlər. Onların mövqeyinə görə isə bəzi kütlələr informasiya vasitələri ilə hüquq çərçivəsində davranırlar və bu heç də söz azadlığına təhlükə kimi dəyərləndirilə bilməz. Əslində Azərbaycanda son illər həmişə müxalifət düşərgəsi mətbuata təzyiqlərin olduğundan bəhs edib, son həftələr isə bu məsələnin yenidən gündəliyə gəlməsində Dövlət Əmlak Komitəsinin Azadlıq qəzetinə qarşı iddiası, yəni Azadlıq qəzetini binadan çıxarmaq istəməsi başlıca rol oynadı. İndi bu söhbətdə bir növ hər iki düşərgənin təmsilçisi iştirak edir və mən istərdim ki, söz və mətbuat azadlığına nə dərəcədə təhlükə yarandığını biz bu söhbətdə müəyyən etməyə çalışacaq. Və əvvəlcə Qəmmət bəy, sualım sizdədir. Sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Elə təkcə bu həftə sizin redaksiyada bir neçə dəfə söz və mətbuat azadlığının müdafiəsi ilə bağlı tədbirlər, mətbuat konfransları keçirilib. Yəni sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Sizə nə ilə gəlir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına ciddi təhlükə yaranıb? Təkcə ona görəmi ki, sizi və bəzi qəzetləri binadan çıxarmaq istəyirlər və yaxud ayınız televiziyasının lisensiya problemi yaranıb? Yəni siz bütün bu məsələlər arasında bir əlaqə görürsünüz, ona görə belə hesab edirsiniz ki, söz və mətbuat azadlığına ciddi təhlükə yaranıb, yoxsa bunun başqa səbəbi var? Buyurun, zəhmət olmasa.
İlk növbədə ondan başlayayım ki, mənə elə gəlmir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına təhlükə yaranır. Bu elə belə də var. Bu elə hamıya elə gəlir, hamı bunu görür və müşahidə edir.
Yox, ən azı biz bir qədər əvvəl qeyd elədik ki, hakimiyyətə elə gəlmir.
Hakimiyyətə çox şey elə gəlmir. Tamam, başqa cür gəlir, çünki oradan baxanda hər şey idillik dona bürünmüş şəkildə görüşür. Və bu söz azadlığına təhlükə problemi nə azadlığın binası ilə başlayıb, nə də ANS-in lisenziyası ilə. Azərbaycanda söz azadlığına təhlükə 10 ildən artıqdır ki, var. Bu, sadəcə olaraq bütün ictimai cəhdlər ona yönəlir ki, söz azadlığı Azərbaycanda bərpa olunsun. Elə 10 ildən artıq da bu mübarizə gedir. Müxtəlif vaxtlarda çox müxtəlif şəkildə kəskin, belə deyək, ağrılı formada bu məsələ qalxır, sonra bir qədər səngiyir. Amma bu səngimək də ondan bağlı deyil ki, hökumət təzyiqləri azaldıb. Sadəcə olaraq ictimai təpki bir qədər mütəşəkkil olanda, bir qədər daha səfərbər olanda hakimiyyət öz addımlarını götür-qoy edir, ölçür, biçir. Yerli ictimai etirazlarla beynəlxalq ictimai rəyi üst-üstə düşəndə Azərbaycan hakimiyyəti çalışır ki, həmin mərhələdə mətbuat azadlığı ilə bağlı təhlükəli nöqtələri az vursun. Amma bütövlükdə elə söz azadlığı Azərbaycanın ən böyük problemidir ki, var. Doğrudur, bütün başqa azadlıqların içində bu jurnalistlərin, ayrı-ayrı qəzetlərin fədakarlığı hesabına, ayrı-ayrı jurnalistlərin fədakarlığı hesabına söz azadlığı bizim cəmiyyətin daha çox görünən uğuru kimi qeydə alınır. Amma bütövlükdə söz azadlığından Azərbaycanda danışmaq qeyri-müəyyəndir.
Yəni sizə elə gəlir ki, sizin bina problemi, deyək ki, hansısa telekanalın lisenziya problemi məhz hakimiyyət tərəfindən yaradılır da. Deyək ki, hər hansı bir qəzetin məhkəmə problemi və yaxud hansısa bir jurnalist...
Bir mənalı şəkildə və məqsəd yönlü şəkildə. Bu, hakimiyyət tərəfindən yaradılmış problemdir. Düşünülmüş, ssenariləşdirilmiş formada.
Zahid bəy, eşitək Zahid bəyin fikrini öyrənək.
Təşəkkür edirəm. Mən birinci oradan başlamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu diskussiyada daha çox çalışacağım müxalifətin məntiqindən çıxış eləyim. Və bir anlıq hesab eləyək ki, bu təhlükə hər hansı iqtisadi sanksiyalar, iqtisadi onların dilindən desək təzyiqlər və boğmalar, o cümlədən hər hansı jurnalistlərə qarşı bu cür baskılar nəticə etibarilə o media orqanlarının susdurulmasına xidmət eləməlidir. Belə hesab eləyək ki, hər hansı mətbəxtə cızılmış ssenari bundan ibarət olmalıymış. Nəticə etibarilə bu həmin qəzetlərin ya jurnalistlərin qələminin sakitləşməsinə, onların geri çəkilməsinə, həmin mətbu orqanın agresivliyinin indi ola bilsin ki, bu başqa bir düşərgənin terminiylə desək, aqressivliyinin azalmasına səbəb olurmu? Buna təsir göstərirmi?
Məni gəl yox. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rafa Arfoğlu noyabrın 3-də bir tədbirdə qeyd elədi ki, o artıq qəzetdə daxili senzura tətbiq edib. Yəni ehtiyatlanır ki, bəzi məmurların adını seçmək olmaz, onlardan çox da yazmaq olmaz.
Mənə gəlir ki, bu sadəcə bir truyuqdur və belə demək mümkünsə başqa bir dildə, başqa bir leksiyonda danışmaq vasitəsidir və bu da bir texnologiyadır. Bu demək istəyir ki, ölkədə elə bir ictimai siyasi münasibətlər sistemi, dövlət orqanları və media münasibətlər sistemi formalaşıb ki, bu şəbəkənin içərisində onlar özləri özlərini senzuraya məruz qoymağa məhkumdurlar. O onu demək istəyir, mən onu təsdiq eləmirəm. Amma mənim üçün başqa məsələ əhəmiyyətlidir. Bax, necə olur ki, ümumiyyətlə, siyasi qüvvələrin ayağı qaldırılması vasitəsi yeganə olaraq mətbuatın çətirinin altında mümkündür. Və sanki həmin partiyaların mövcudluq forması bu mətbuatdır. Mən çox az, ümumiyyətlə, bu qəzetlər ki, demokratiyanın simvolu, azadlıq və media azadlığının simvolu kimi sayılan bu qəzetlər bir sıra hallarda həmin partiyaların demək olar ki, qonşu otaqlarında yerləşirdilər. Yəqin dərhal deyiləcək ki, onların böyük imkanları olsaydı, daha başqa yerlə çıxardılar. Yəni, bu coğrafi müstəqilliyi də qazanardı. Necə olur ki, bunlar büsbütün bir partiyanın, bir firqanın sanki bir daxili bir orqanı kimi, bir vinçiyi kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Sanki partiyanın elitası bütövlükdə daşınıb həmin qəzetin yazar elitası.
O məsələlərə toxunulmaq.
Yəni, mən bunu nə üçün deyirəm? Nə üçün deyirəm? Yəni, bu mənada onları mən bütün hallarda yalnız və yalnız azadlığın simvolu, media azadlığının simvolu hesab eləmirəm. Azadlığın simvolu, media azadlığının göstəricisi bir qəzetlə, iki qəzetlə müəyyənləşmir. İndi zamanında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə olanda necə olub ki, təkcə bir qəzetə bu qədər geniş ürək və xoş məram nümayiş elətdirib, əvəzsiz olaraq uzun müddət üçün heç bir ödəniş etmədən bunu ərmağan eləyib. Amma başqa qəzetlər Azərbaycan nəşriyyatında çıxmaqdaydılar. Yəni, söhbətimizin gedişində mənim də soracağım bir bəzi məsələlər var ki, inşallah.
Yəni, siz ölkədə söz və mətbuat azadlığına təhlükə yarandığı fikri ilə razılaşmışsınız.
Mən elə hesab eləyirəm ki, söz və mətbuat azadlığına yox, ayrı-ayrı qəzetlərə məhz ona görə təhlükə yaranır ki, onlar media qaydalarından daha artıq dərəcədə onun bir partiyanın qolu kimi, bəlkə bir partiyanın özü kimi hakimiyyət uğrunda mübarizədə qeyri-qanlı mübarizənin tərkib elementidirlər. Barikadanın bir hissəsidirlər. Aydın. Amma qəzet adı ən yaxşı gizlənmək forması.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Qənnət bəy, mən sual vermək istəyirəm. Qənnət bəy, siz mətbuatın vəziyyəti haqqında dediniz. Mən səhv eləmirəmsə, prezidentlə jurnalistlər bir neçədə görüşməyə cəhd etmişdilər. Bu görüş nəyə görə baş tutmadı? Prezident təşəbbüs göstərmir, yoxsa hakimiyyətdə kimsə buna mane olur?
Buyurun, Qərmət bəy.
İlk növbədə onu deyim ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan prezidenti Azərbaycan jurnalistlərlə görüşməyə həvəsli deyil. Bu yaxınlarda da onun Rusiyada qeyd alınmış xarici ölkə jurnalistlərinin həvəslə qəbul olmasının kontekstində belə görüldü ki, bizim prezident daha çox ölkənin xaricində olan kütlə informasiya vasitələri ilə ünsiyyət saxlamağı xoşlayır və mənə elə gəlir ki, o Azərbaycan jurnalistikasına sadəcə olaraq bir əyalət jurnalistikası kimi baxır. Mən bunu ona görə deyirəm ki, dəfələrlə Azərbaycanın müxtəlif media qurumları təşəbbüs göstərib ki, jurnalistlərin prezidentlə görüşü olsun və ya redaktorların, amma heç bir diqqət olmayıb.
Əhməd bəy, üzr istəyirəm, yəni müxalifət düşərgəsində deyilə siyasətçilər ya partiya sədrləri var ki, onlar da daha çox xarici jurnalistlərlə görüşməyə üstünlük verirlər. Onlar da deyək ki, Azərbaycan jurnalistlərinə əyalət jurnalistləri kimi baxırlar.
Mən Zahid bəyə çox təşəkkür edirəm ki, bir qədər əvvəl o müxalifətin məntiqi ilə danışmaq istədi. Müxalifətin məntiqini qəbul elədi bir anlıq. Bu, hər halda Zahid bəy tərəfindən böyük fədakarlıq deyildi, böyük bir arzu idi, çünki bir müxalifətçi yerinə özü qoymaq bir qədər azadlıqların, standartların qəbul eləməkdir. O, xoşbəxt olduğu həmin anda mən şübhə eləmirəm. Amma axı həm də mən amma hansısa müxalifət partiyasının məntiqi ilə danışmağı xoşlamıram, çünki mən xarakterizə siyasət adamı deyiləm. Daha çox elə jurnalistikaya bağlı olan bir adamam. Amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycan müxalifətinin elə bir funksioneri, elə bir rəhbəri yoxdur ki, onu qapıları yerli jurnalistlərin üzünə bağlı olsun.
Aydın. Zahid bəy, sizin yəni fikriniz var yoxsa?
Mən Hüseyin Bala Səlimovun, hörmətli Hüseyin Bala Səlimovun sualına belə birbaşa özümə aid olmasa da sadəcə Qənnət bəyin cavabının doğan bir fikir əlavə eləmək istəyirəm. Məsələ ondadır ki, cənab prezidentin demək olar bütün səfərlərində, istər həmin deyilən əyalətə, istərsə də hər hansı bir beynəlxalq səfərində bu media orqanları olaraq onu müşahidə ediblər və demək olar ki, bütün səfərlərinin həm gedişində, həm gəlişində o bu müsahibələrini verir. Və əgər doğrudan da onlara əyalət qiyafəsində yanaşılsaydı, onlara sadəcə bir sərhəd divarlarının içərisində biraz da əhəmiyyətsiz ictimai rəyə təsir eləməyən bir qüvvələr kimi sayılsaydı, heç bu müsahibələr də verilməzdi. Amma xarici jurnalistlərə müsahibə ölkənin xarici aləmə çıxış içində deməyə də gəlir ki, bütün prezidentlər belə edərdi. O ki, qaldı ümumiyyətlə məhz mətbuatın problemi ilə bağlı görüş istənilməsini. Onun məyəli gəlir ki, hakimiyyət rəsmiləri bunu dəfələrlə reaksiyalarını veriblər. Deyiblər ki, əgər doğrudan əlahiddə ciddi problemlər olacaqsa da, bu məsələ ilə bağlı, bu məsələ ilə əlaqədar ölkə rəhbəri ilə bütün media orqanlarının görüşləri mümkündür. Ancaq bu bütövlükdə inkar olunmayıb heç vaxt. Aydın. Mən bilmirəm, Qəmmət bəy niyə bu qənaətə gəlir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri müavini millət vəkili Zahid Oruc və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənməz Sahid oldu. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. Yadigar Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Sualım Qənimət bəyədir. Mən düşünürəm ki, həmin görüşdə də elə məsələlər gündəmə gətirilə bilərdi ki, yəni o məsələlərin təbii ki, qanunla tənzimlənməsinə ehtiyac var və qanunda da kifayət qədər bu məsələlərlə bağlı konkret müddəalar öz əksini tapıb. Sizin söz və mətbuat azadlığının pozulması kimi qiymətləndirdiyiniz məqamlar da əslində elə o qanunlarda ifadə olunub. Amma necə bir vəziyyət yaranır? Məsələn, kimsə şərəf və ləyaqətinin alçaldılmasına görə mətbuat orqanını məhkəməyə verir və o orqan cərimə edilir, lakin cərimələr ödənmir. Bundan başqa ictimai rəy o səviyyədə deyil ki, hər hansısa bir mətbuat orqanına qarşı bir ictimai təpki olsun, almasınlar o qəzeti və bu qəzet maliyyə böhranından üzləşsin ki, məsələn, təhqir yazmasın, yəni bu məcburiyyət qarşısında qalsın. Digər məsələlər də həmçinin. Bəs nə təklif edərdiniz bu qanunlardan kənarda?
Qəmmət bəy, mən qanunlardan kənarda heç nə tələb eləmirəm ki, mən əslində onu tələb edənlərdənəm ki, hər şey qanunların çərçivəsində, qanunların müstəvisində həll olunmalıdır. Elə həmin şərəf və ləyaqət uğrunda davalar da. Bilirsiniz, Azadlıq qəzetinin indi bilmirəm orada 15 məhkəmə seçilməsi var, qeyd hissəsi də başa çatıb. Bütün bu məhkəmə prosesləri sadəcə olaraq bir parodiyanı xatırladan şəkildə baş verir. Hakim işi qəbul edir, hə, Azadlıq qəzetinə qarşıdır, dərhal qərar qəbul olunur, getdi, heç bir araşdırma falan yox. Bütün bu prosesin özü bütövlükdə qanunlardan kənardır və biz buna etiraz edirik ki, həm məhkəmə sistemi, həm dövlət idarə etməsində məsul olan məmurlar və eyni zamanda qəzetlər, eyni zamanda ümumiyyətlə Azərbaycanda cəmiyyətin həyatında iştirak edən bütün tərəflər məhz qanunların müstəvisində otursunlar ki, belə anlaşılmazlıqlar yaranmasın. Azərbaycanda azadlıqların olmaması elə qanunların işləməməsi ilə bağlıdır. Bizim şikayətimiz, bizim giləyimiz, bizim elə problemlərimiz də bundan ibarətdir. Təkcə qəzetlərin yox, bütövlükdə cəmiyyətin.
Sayd bəy, sizin fikriniz varsa bu məsələ ətrafında?
Mən deməli məmuram və hər hansı bir qanunu pozmuşam. Bu həmin məmurun şərəf və ləyaqətinin olmaması deməkdir həm də. Yəni onun şərəf və ləyaqəti uğrunda dava açması doğrudan mı qeyri-qanunlu?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, kimsə şərəf və ləyaqəti haqqında dava açırsa bu qanunsuzdur. Əgər qəzetlərdə hansısa məmurun korrupsiya fəaliyyəti ilə bağlı yazı yazılıbsa, məhkəmə və yaxud prokurorluq həmin fakt üzrə cinayət işi qaldırmağa daha çox borclu olmalıdır. Nəinki bir rüşvətxorun iddiası əsasında hansısa qəzeti heç bir araşdırma aparmadan cərimələmək. Axı elə bizim qanunlarda da təsavvüt vaxtından yazılıb ki, kütləvi informasiya vasitələrində gedən faktlarla bağlı prokurorluq cinayət işi qaldıra bilər.
Ancaq Qənimət bəy, məsələnin o bir tərəfi də var da, deyək ki, hansısa bir qəzet bir məmurun korrupsiya ilə məşğul olduğunu iddia edir. Ancaq bu yazı nə dərəcədə əsaslandırılır?
Bilirsiniz, ola bilsin ki, əsaslandırılmamış yazılar da var. Amma mən
burada məhkəmə
belə bir təşəbbüslə də çıxış edə bilərəm. Götürüb bu ölkənin ciddi qəzetlərində 2 ay ərzində gedən materialların monitoringini aparmaq olar. Bunların mən bəri başdan şübhəsiz deyirəm, tam 80-90% haqlı və ciddi arqumentlərə əsaslanmış yazılar olacaq. 10-15% ola bilsin ki, ehtimalların üzərində qurulmuş.
Aydın, Yadigar bəyin sualı var, buyurun.
Sizə mən belə bir monitorin qəsində qəzetləri oxuya-oxuya aparıram. Elə nümunələr adamın qarşısına çıxır ki, açığı təcrübələnirsə, məsələn, bu günlərdə bir qəzetdə yazılıb və digər qəzetdə ona istinad edilərək mövzunu bir qədər də genişləndirir. Ki, yüksək rütbəli məmurlardan biri, o məmur ki, mən onun bir neçə il Londonda yaşamasından xəbərdarım, o ingilis dilini kifayət qədər bilir. Amma qəzet nə yazır? Yazır ki, dövlət rəhbəri öz məmurlarına göstəriş verib ki, 6 aya siz ingilis dilini öyrənməlisiniz və şəxsən bu insan öyrənə bilmədiyi üçün çox sərt şəkildə cəzalandırılıb. Heç burada korrupsiyadan söhbət gedmir, amma yalan bir materialdır və 3 dəfə bu dövrəliyib artıq mətbuatda. İndi bu nümunədən sonra mən necə inanım ki, tutalım korrupsiya ilə bağlı yazılar da əsaslıdır.
Bilirsiniz, əslində mənə elə gəlir ki, biz söhbətin ümumi kontekstindən çox kənara çıxdıq. Bütünlükdə mən biləm bizim söhbətimizin mövzusu Azərbaycanda söz azadlığı problemi idi. Mən sadəcə cavabdan qaçmamaq üçün deyirəm, hər hansı bir məmurun haqqında əsaslı olmayan bir material 3-4 qəzetdə gedibsə və yaxud daha artıq qəzetdə gedibsə, bu hakimiyyət daxili intriqalar nəticəsində ötürülmüş məlumatdır. Və bir qədər axtarsız onun kökü gedib elə hakimiyyətin mətbəxlərdən artıq yaxın olan qəzetlərə çıxacaq. Amma ümumiyyətlə, mən bildiyimə görə axı
qəzetlərdə niyə deyir hakimiyyətdən hansısa bir məmurun ona ötürdüyü məlumatı dəqiqləşdirmədən dərc edir?
Müxtəlif yanaşmalar ola bilər. Müxtəlif yanaşmalar, burada standartlar yoxdur.
Cumhurbaşqanının prinsipləri var.
Azərbaycanda indi bütün mətbuat şəbəkəsinin yalnız 10%-nin, ən yaxşı halda 10%-nin ciddi jurnalistikaya və ciddi mətbuata daxil ola bilər. Bu çox təəssüf ki,
çox yaxşı etirafdır.
Səhər bəy, 1998-ci ilin prezident seçkilərindən sonra Milli İstiqlal Partiyası öz qərargahından çıxarıldı. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra Müsavat Partiyası öz qərargahından çıxarıldı. İndi məsələ Azadlıq Qəsri ətrafındadır. Məlum oldu ki, Azadlıq Qəsrində Azadlıq Qəsrinin redaksiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, bir də Turan İnformasiya Agentliyi yerləşir. Sizə elə gəlmir ki, bax bu kütləvi informasiya vasitələrinin, partiyaların bunlara qarşı bu cür hərəkət edilməsi sistemli bir tendensiyadır. Hər dəfə də bu binaların hüquqlarda əhəmiyyət kəsbilədiyini deyirlər. Güya ki, bu binalar olmasa şəhər yaşaya bilməz. Sizə elə gəlmir ki, bu düşünülmüş bir tendensiyadır.
Buyurun. Ümumiyyətlə, hərdən çox ciddi müşahidələri bir sistemə düzərək ondan çox ciddi nəticələr çıxaran, amma əslində bunların heç birinə bəzən bir-birinə bağlı olmadığı hadisələr görməkdəyim. O cümlədən elə son olaraq ANS-in lisenziya məsələsindən tutmuş Azadlıq qəzeti məsələsini vahid bir prosesin bir həlqələri kimi götürməyə də. Mən yeri gəlmişəm, ona da münasibət bildirəcəm. 1998-ci ildə və ondan əvvəl Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası o vaxt Binəqədi rayon partiya komitəsinin meydan mübarizəsi dalğasında o qədər böyük bir binasını bütövlükdə ələ keçirmişdi ki, o binanı hətta partiya üzvlərinin sayı etibarilə də doldura bilmirdi və açıq-aşkar göz qabağındaydı ki, bu belə demək mümkündürsə, həqiqətən də qeyri-qanun mübarizənin bir nəticəsində ələ keçirilmiş bir yerdir. Və bu məsələyə münasibətdə qanunların tətbiqi başladı və o qanunların tətbiqi başlayan yerdə o partiyalar oradan çıxmalı oldular. Eyni halda mənə də gerçi müsavatla bağlı baş verdi. Bu coğrafi yer dəyişmələr o partiyanın radikalizmini, siyasi mübarizə imkanlarını, təşkilatçılıq qabiliyyətini aşağı salır mı?
Yox, biri var şəhərin mərkəzində.
Şəhərin mərkəzindən çıxarmaq.
Əgər kimsə hesab edirsə ki, deməli, hakimiyyətə gəlmək üçün həm də ona o mənada ciddi strateji obyektlərə çox yaxın yerdə yerləşmək lazımdır. Məsələn, hakimiyyətə ən yaxşı gəlmək
hökumət
evinin yanıdır ya da
prezident qamətgahının qarşısında yerləşirsə, o potensial dövlət çevrilişi mənbəyidir.
Obrazlaşdırmaq istəmirəm. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, bizdə görünür ki, siyasi mübarizədə çox qəribə bir deməli fikirlər hakim kəsilib uzun müddət. Onlar düşünüblər ki, məsələn, biz əgər mitinqin əsas start nöqtəsini elə yerdən götürsək ki, o nəticə etibarilə prezidentə baratma aparsın. O həm də elə sözün siyasi mənasında onları hakimiyyətə aparan bir, yəni bu coğrafi marşrut siyasi marşruta çevriləcək, belə demək mümkünsə. O mənada mən doğrusu bunları bir-birinə əlaqələndirmirəm. Amma niyə məhz belədir? Onun üçün ki, bunlar elə səbəblər ki, bu siyasi fəaliyyətə görə, müxalifətçilik adına görə, bax Qənimət bəyin işarə etdiyi o xoşbəxtlik anlamında müxalifətçi olmağa görə, bunlar toxunmaz bir kastadılar. Yəni, bunlar deməli hər hansı müqavilədən kənardadılar və s. və ilaxır. O müqavilə tətbiq olunan yerdə də bunların fəaliyyətini, belə demək mümkünsə, orada fəaliyyətə dayanıb. Amma Müsavat Partiyası bugün də fəaliyyət aparır bildiyim qədər və şəhərin hər hansı bir hissəsində yerləşir.
Mən Qənimət bəydən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Qənimət bəy qeyd elədi ki, bu baş verənlər söz və mətbuat azadlığına təhlükədir. Və bu hakimiyyət tərəfindən düşünülən bir siyasətdir. Bəs məqsəd nədir sizcə?
İlk növbədə onu deyim ki, Azərbaycan prezidenti xarici jurnalistlərlə görüşündə bir mənalı şəkildə etiraf edir ki, indi müxalifət demək olar ki, yoxdur. 98-ci ilə prezident seçkilərinə heç qalmayacaq. Və bunu o qədər
2008-ci ilə
bəli, 2008-ci ilə Azərbaycanın müxalifət yoxdursa, bu ölkədə deməli demokratiya yoxdur. Yəni dünyanın tərəqqi dünyanın təfəkkür standartı bundan ibarətdir. Əgər opponent yoxdursa, müxalifət yoxdursa, demək bu ölkədə elə tam totalitarizmdir və Azərbaycanda biz diktatura niyə bərpa olunmur? Ona görə ki, rüşvətxorluq və korrupsiya hakimiyyətin məntiqidir. Rüşvətxorluq və korrupsiya olan yerdə diktatura olmur sadəcə olaraq, yalnız buna görə. Yalnız buna görədir ki, Azərbaycanda indi nə demokratiyadır, nə diktaturadır. Sadəcə o bir-birpərəst sistemdir. Hər yerdə heykəllər, hər yerdə plakatlar, hər yerdə kiminsə statları su həyat mənbəyi olaraq qalır və s. Bütün bunlar axı normal vətəndaş qafasına yerləşən bir anlayışları deyil. İndi Zahid Oruc mənim çox hörmət bəslədiyim bizim Azərbaycanın gənc siyasətçilərindən biridir. Əyləşib parlamentdə. Axı bu parlamentin özü bir hakimiyyət strukturu olaraq qanunda nəzərdə tutulmuş səlahiyyətlərinin və ictimai siyasi seçkisinin heç 10% qədər əhəmiyyət daşımır gerçəklikdə. Son zamanlarda dəbə düşüb az qala bütün rayonlarda hərəsi bir villa tikdirir və hər bir villa AMİP'in 1998-ci ildə qovulduğu qərargahdan bir iki dəfə böyükdür. Hansı hesabı bula bu adamlar bu qədər villaları tikdirirlər? Kimin hesabına? Və Azərbaycanda azad söz buna görə lazımdır ki, bütün bu gerçəkliklər və eybəcərliklər çıxarsın ortalığa. Əgər azad sözün bütün izləri, bütün elementləri ölkədən yığışdırılırsa, o deməkdir ki, bu cür rüşvətxorlara və korrupsiyonlara meydan açılmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri müavini millət vəkili Zahid Oruc və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənməz Sahidovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetində əməkdaşı Yadigar Zəfərli iştirak edir. Zahid bəy, eşidir.
Əvvəla AMİP öz qərargahını məhz əgər hər hansı bir villa tikmiş nazirdən fərqli olaraq özü tikməmişdi. Məsələn, birinci tərəf. İkinci tərəf, əgər hər hansı bir villanın tikilişinin mayasında haram və çox ciddi neqativliklər varsa, bu hamı tərəfindən pislənir, bir təkcə Azadlıq qəzeti və ya müxalif mətbuat tərəfindən yox. Parlament öz funksiyasını yerinə yetirsin, buyursun yerinə yetirsin və orada bunun üçün çalışan insanlar var və Azərbaycan prezidentinin baxışlar sistemindən ibarət ki, hakimiyyət qolları normal fəaliyyət aparsın və onun məhz həmin biraz söhbətimizdən əvvəl başladığımız o xeyli yaxşı təmir olunmuş bu parlamentin payı sesiyasının açılış mərasimində qeyd elədi ki, parlament bütün mənalarda bu nəzarət funksiyasını yerinə yetirsə, yalnız millətin xeyrinə olar. O, deputatlara bunu çağırış etdi. Hər hansı bir millət vəkili sadəcə özünün korporativ niyyətlərini o mandat altında həyata keçirirsə, bu prezidentin günahı deyil. O insanın baxışlar sistemi belədir ki, bu bir iki adamə nazirə xahiş edəndən sonra sadəcə ağzına yekə bir kıfıl alıb dayanır və həmin kreslonu zəll eləyir və Şirlin soluna qədər o orada yaxşıca mürcülüyür, mədəsi xeyl erilir, civi xeyl yeşəlir və bu parlamentin simvoluna çevrilir. Və siz iddiam edirsiniz ki, bax bu şəxsə görə, bu mədəsi erilmiş şəxsə görə hakimiyyətin lideri ya bu hakimiyyətin özü günahkar. Nazirlər kabineti öz funksiyalarını yerinə yetirir. Necə yerinə yetirir? Bu ayrı bir məsələdir. Mən istəyərdim ki, bugünkü bizim diskussiyamızın əsas həddindən də dayanardı. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, prezident azad mətbuatdan nəyə ki qorumur, əksinə onu stimullaşdırmaq üçün addımlar atır. Çünki prezident 3 il ərzində, mən tamamilə, 3 il ərzində, ümumiyyətlə, keçmiş dönəmdə bu partiya sistemi və mətbuat sistemi nə ilə fəaliyyət göstərdi? Məsələn, Ulu Öndər Heydər Əliyev bir fikir deyirdi bunlara münasibətdə. Hər hansı bir söz deyirdi, ya müxalifət mətbuatına münasibətdə, ya onların siyasətçilərinə dair. Bu, bir aylıq onların mövzusuydu. Bunun üzərində hər cür gəzişmələr eləyirdilər. İndi prezident, bax, bəlkə bu çoxlarına təsir eləyir. Bu texnologiyanın çox tərs üzüdür. Bu siyasi texnologiyanın çox tərs bir bəndidir. Münasibət bildirmir. Ən negativ yazılar yazılır. Hər cür münasibətlər göstərilir prezidentə. O cavab vermir. Və bu onları əsəbləşdirir, biraz da agresivləşdirir.
Yəni yazılanlarda heç bir həqiqət yoxdur.
Xalifətən siz deyilə bilirsiniz, mühakimə stili, mühakimə məntiqi həssi dərəcədə hüququdur və qanunudur. Ona görə mən nə istəyirəm? Bax, qanun bir təşəbbüslə çıxış elədi. Mən də bir təşəbbüslə çıxış edirəm. Medianın problemlərini, bütün hamısını bir yerə yazsınlar. Hakimiyyət cinahada bunu bir yerə yazsın. Bir konsensus yaratmaq üçün nə etmək olar? Onu bütövlükdə müəyyənləşdirdi. Yox, centilmin sadişindən, sadəcə bir əxlaq kodeksini imzalamaqla deyil. Mən hesab edirəm ki, birinci yerə mən qoyardım. Bütün bu partiya şinirlərindən həmin məxluat orqanlarını azad eləmək. Onlar öz qəzetlərində imkan versinlər ki, məsələn, Azadlıq qəzeti imkan versin ki, Əli Kərimlinin tənqidi onun qəzetində baş versin. Eynən də İsa Qəmbərin qəzeti ona imkan versin. Bu firqə qapıları bəzi hakimiyyət mətbuatının qapıları qədər bağlı olmasın. Onda doğrudan azad sözün təmsilçisi olacaq, azad fikrin təmsilçisi olacaq. Mənim aləmimdə Azadlıq qəzeti qanunət və peşəkarlığına, qələm qabiliyyətinə uyğun olaraq bir partiyanın və bir liderin tərənnümündən oyana onun dediyi avtoritarizmini yaratmağa xidmət edən medya ruporundan, o İskranın Lenin üçün işlədiyindən başqa bir şey deyil.
Qanət bəy, buyurun, sizin əlavəniz varsa.
Bilirsiniz, məntiqsizliyin əslində göstəricisi odur ki, biz oturub müzakirə eləməliyik ki, məsələn, prezidentin ictimai-siyasi baxışlar sistemi, dünya görüşü nədir və bunun bu ölkədəki proseslərə təsiri müsbətdirmi, mənfidirmi? Axı, bütün bunlar elə qlobal məsələlərdir ki, bir ölkə miqyasında qlobal məsələlərdir ki, burada prezidentin şəxsi dünya görüşünün heç bir əhəmiyyət olmamalıdır, heç onun haqqında söhbət də getməməlidir. Əsas məsələ olur ki, cəmiyyət bu barədə nələri düşünür? Prezident yox. Gedin Azərbaycanın ən uzqar kəndinə, ən uzqar kənddə ən gözəl evlər, ən yaraşıqlı həyat, ən dəbdəbəli protokol həmin kənddə icra nümayəndəsindir. Sanki bu ölkədə bir fərasətli biznesmen, bir belə bacarıqlı kommersant yoxdur. Bilirsiniz, fəlakət olma ibarətdir ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı, söz azadlığı məhz ona görə lazımdır ki, bu təşəbbüslər dövlət vəzifəsindən sui-istifadə şəklində icra olunmasın, bu təşəbbüslər azad vətəndaşların azad təşəbbüslərinin boğulmaması hesabına həyata tətbiq olunsun. Məsələ bundan ibarətdir. Yəni, mətbuat azadlığının ən böyük problemi, mətbuat azadlığının qarşısında qoyulmuş ən böyük bariyerlər ilə bundan ibarətdir.
Zahid bəyin fikrin öyrənək.
Məsələ ondadır ki, bax bu azad mətbuat mənim aləmimdə söz olaraq xeyli irəli gedib, fikir azadlığı isə bunlarda yoxdur. Yəni, bunlar sadəcə bir şey tanıyırlar. Sən uğursan, sən canısan, sən cavab verməlisən, mən villaları tanımıram, mən başa ilçəsində onların hamısını dağıtmalıyam, sən bunlara hesab verməlisən, ola bilsən ki, sən qolunun hesabına, hansısa bir əqrabanın hesabına, xaricdə qurduğun və bəlkə indiki dövrün iqtisadi konjunkturasında yol verilən bu sürətlə beynəlxalq aləmdə gedən bu inflyasiya prosesi, qiymət bağlaşmasının fonunda qazandığın məbləğlər ya ən azı bölüşdürülməlidir, bizim də olmalıdır.
Köşədən səhv edirsiniz, ümumiyyətlə belə baxış yoxdur, belə anlayış yoxdur.
Şəxsən məndə yoxdur. Tanıyırsınızmı Qanvət bəy? Villanı tanıyırsınızmı? Siz villanın hər hansı bir villaya münasibətdə içərizdə bir bu qaralayıcı nöqtəyə nəzər.
Allah eləməsin, mən əslində normal bir abad yer görəndə sevinən adamam. Mən sadəcə olaraq mənim məntiqim odur ki, nəyə görə başqalarına belə imkan verilmir? Nəyə görə o imkan başqalarına tanınmır? Nəyə görə hökmən böyük dəbdəbəli bir həyat sahibi olmalı üçün hökmən bir məmur olmalısan?
Mən bu fikri qəbul edirəm.
Mənim də məntiqim, deməli bizim məntiqimiz eynidir. Mən fikirləşirəm ki, azad biznesə necə şərait yoxdursa, azad kommersantlar necə yoxdursa, azad mətbuat da yoxdur.
Aydın, Hüseyin Bala bəyin ya sualı, ya fikri varsa...
Sualım var. Mən hər ikinizə həm Qəlmət bəyə, həm də Zahid bəyə bir proqnoz xarakterli qısa sual vermək istəyirəm. Bax, azadlıq qəzisi ətrafında bu qalmaqal sizin fikrinizə nə ilə bitəcək?
Mən hesab edirəm ki, və çox təəssüflə belə düşünürəm ki, biz çox ağır və üzücü əziyyət çəkmək olacaq.
Bəs, Zahid bəy?
Mən hesab edirəm ki, Azadlıq qəzeti bütün hallarda çıxacaq, çıxmaqda davam edəcək və bunu Azərbaycanda qanunvericili sistem, hakimiyyəti yürütdüyü siyasət imkan verir.
Qənimət bəy, Zahid bəy, təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Mən eyni zamanda Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimova və Azərbaycan qəzetində əməkdaşı Yadigar Cəfərliyə də təşəkkür edirəm ki, panoramada bizimlə bir yerdə oldular, onları maraqlandıran sualları qonaqlara verdilər.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetində əməkdaşı Yadigar Cəfərliyə hələ düz 3 ay panoramada bizimlə bir yerdə olacaqlar, onlara uğurlar diləyirik və eyni zamanda Hüseyin Bala Səlimov və Yadigar Cəfərlidən əvvəl düz 3 ay bizimlə bir yerdə olan Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyliyə və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovaya da buradan təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Yadigar Zəfərlidən və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi her gün səhər 8'in yarısında INS Çiğim Radyosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radyosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl